Гість студії Сергій Іванюк, літературознавець, головний редактор журналу «Однокласник». Я вітаю вас, пане Сергію.
Добрий вечір.
Вікіпедія каже нам, що сьогодні Всесвітній день молоді. Очевидно, що про молодь сьогодні, зокрема, теж і тема мова в нашому ефірі. Журнал «Однокласник», яким ви керуєте, вже досить тривалий час, це єдине видання для підлітків. Яким чином журналісти, редактори, оперуючи інформацію, яка зараз є в усіх ЗМІ, так чи інакше видають її в цьому журналі. Як ви говорите про війну людям, які сьогодні-завтра отримують паспорти, людям, які зараз формуються і як громадяни в тому числі?
Ну, ми говоримо про війну чимало, у нас в кожному номері є якісь матеріали. От в 11-му номері, який на днях вийде друком, у нас буде фоторепортаж з зони АТО Сергія Кравченка, там такі приголомшливі фотографії. Ми говоримо, як нормально говорять, з дорослими людьми. Підлітки не діти, це дорослі люди, вони живуть в цьому світі, вони мають, може, більше права, ніж ми, на правду, тому що їм в цей світ входити, вони повинні бути готові. Тому ми розказуємо, як є, так, як ми це розуміємо. Ну, але, звичайно, не тільки про війну. Про війну ми теж говоримо. Ну, зараз Новий рік насувається, то більше про такі, вже на 12-й номер ми готуємо 12-й номер, там більше такі святкові матеріали до Нового року. Хоча, ну, все одно ми не залишимо цей номер без таких актуальних інформацій про наших хлопців, які там воюють. Та не тільки хлопців. У нас була історія про Ірину Дикань, Оксани Челишевої з фотографіями. Ми розказували іще про Майдан, про ті події, які мали місце 19-20 лютого. Словом, ми намагаємося розказувати про все, що відбувається.
Взагалі, чи навчена українська журналістика, в тому числі та, яка працює для підлітків і для дітей, яким чином розмовляти з цим контингентом, давайте такий термін уживатимемо? Бо, очевидно, складається враження, що, ну, все ж таки існує певний такий радянський стереотип, що з дітьми треба спілкуватися, ну, якось дивно, якось іноді, ну, вибачте, корчитися. І багато хто говорить, я знаю, що ви дотримуєтеся такої думки, що з дітьми, власне, треба розмовляти як із дорослими, або писати для них, як і для дорослих, тільки краще трошки.
Ну, я щодо краще не знаю, це не я сказав, але щодо того, що з дітьми треба розмовляти як з дорослими, їй Богу, у мене нема такого. Тобто є досвід батьківський чи там дідівський, але це давні досвіди. Я працюю в журналі для підлітків, я пишу для підлітків і книжки, пишу в журнал для підлітків. Підлітки – це дорослі люди. Щодо журналів менших, там «Малятко», «Барвінок», ну, я там не публікувався, по-моєму, ніколи. І я цього не вмію. Є люди, в яких є хист говорити з такими дітьми. Це окремий талант, і він далеко не кожному притаманний. Ми говоримо з підлітками, а підлітки – це, ну, 13, там, 16, 17, 18 років. Ми з вами, мабуть, пам'ятаємо добре цей вік свій, і ми читали тоді дорослі книжки, і ми дивились дорослі фільми, на які нас пускали. Якщо не пускали, ми все одно проламувалися в кінозал і дивилися ці фільми. Це вік, коли треба знати все, коли ніяких табу бути не може. І ми намагаємося так і говорити з дітьми. У нас бувають скандали, звичайно, з батьками, особливо там з бабусями, з класними керівниками. Нас звинувачують, що ми щось не те друкуємо там, що не можна так відверто дітям розказувати про те, звідки вони взялися. Ну, я повторю, по-перше, не дітям. По-друге, в 15 років людині вже пізно розказувати, звідки ця людина взялася. Вона все це прекрасно знає. І слава Богу, щоб не було, як же ж так, у нас тільки один раз був, а в мене двійня. Звідки? Тобто вони повинні бути готові до цього життя.
Наскільки друковані видання зараз, зокрема ваш журнал, вони, ну, можуть бути конкурентами телевізора і інтернета?
Бачите, вони не можуть бути масово конкурентами. Є дуже багато дітей, які просто нічого не читають, особливо підлітків. Вони читають тільки підписи під фотографіями в Інстаграмі, там, в Фейсбуку і так далі. Але є частина підлітків, яка читає, яка любить читати, яка потребує читання, для якої читання – це є неодмінний харч. Без цього жити не можуть люди. І ми орієнтуємось саме на таких підлітків, які вміють читати. Ми хочемо їм полегшити життя, полегшити оцей найважчий в житті період підлітковий, коли вони вже за свідомістю майже дорослі, а за соціальним статусом ніхто. Гроші дають батьки, як розуміти літературу, диктують вчителі, доводиться щодня ходити до школи, а оскільки це обязаловка, значить з'являються поза шкільні якісь нестатутні, так би мовити, стосунки, в які виливається оця невикористана жага до чесності, відкритості, гідності і так далі. Воно все виливається туди в вуличні банди чи кампанії, як вони їх там, чи тусовки, як їх називають. Тобто це дуже важкий період, мабуть, найважчий з усіх. Старість важка, але там хоч усе ти про себе знаєш. А тут іще толком про себе не розібрався, а вже треба якось виживати і чекати, коли тобі дадуть паспорт, ти зможеш влаштуватись на роботу і не бути ніким.
Невільником.
Невільником.
Бути невільником.
Не бути невільником.
Чи змінилась принципова система освіти, на вашу думку, за останні 23 роки, і кого вона виховує, оця система освіти, ну, зокрема, шкільної?
Вона абсолютно не змінилася. Ми замінили тільки одне поняття на інше. І все. Комуністичну, радянський патріотизм на український патріотизм. Більше нічого не змінилося. Ми знаємо, зайдіть в школу, в будь-яку школу, і знайдіть там перелік прав і обов'язків учня. Вони є далеко не в кожній школі. А якщо є, то це так, 19 обов'язків і одне право – ретельно і сумлінно виконувати обов'язки. І це безправ'я, ми його знаємо як на законодавчому рівні, вони не мають ніяких прав. Так і на практичному, якщо дитина, от підліток, в 15 років заївся з учителем, ну це його обов'язок заїдатися з дорослими. Він освоює світ, він повинен розширювати межі свого ареалу. Він повинен конфліктувати з дорослими. Він таким чином щось виборює для себе, бодай якісь клаптики свободи. Але ж не всі вчителі це розуміють. І от уявіть собі, ваша дитина увійшла в конфлікт з учителем. Ви, як батько, можете захистити? Ніяк. Тобто просто ніяк.
Ну як? Я можу як мати прийти і теж заїстися.
І поскандалити з учителем?
Ні, ну не поскандалити, але заїстися можу, я пам'ятаю, досить добре.
Ну заїстися, а це не поскандалити. Що ви можете, як ви можете захистити дитину? Ви прийдете, поговорите з учителькою і скажете, що так не можна.
На конституційному рівні кожна людина має право на честь, гідність і такі інші речі. Тобто є речі, які гарантовані Конституцією.
Ви говорите про громадян, а вони не мають паспортів. На них це...
В останньому класі мають.
В останньому класі мають. А в передостанньому?
Ні, насправді я цілком розумію, цілком розумію те, про що ви говорите.
Років. Люди живуть... ну, скажімо, в Краматорську. Чи там не будемо зону АТО турбувати, живуть в Дніпродзержинську. Дитині протипоказана оця екологічна ситуація. Дитина чахне на очах. Що можуть зробити батьки? У них що, є гроші купити квартиру в іншому місті? Чи цю продати вони можуть так, що куплять десь в іншому місті? Тобто ми можемо говорити про Конституцію, яка все гарантує. Вона таки багато гарантує. Але на практиці діти не захищені. мама може прийти в школу, влаштувати бенд з учительці, піти до директора, розказати, що робиться, вчительку директор викличе і при мамі відчитає. І мама сповнена щастя піде додому. І дитину до вечора загноблять так і попередять. Якщо ще будеш мамі скаржитись, буде ще гірше.
Мені здається, що гнобити – це от той стереотип, який зберігся з системи радянської освіти. Тобто, якщо щось стається в школі, то винна у цьому в першу чергу дитина. І в очах батьків найчастіше, і в очах вчителів.
Звичайно. Звичайно, хоч насправді дитина не винна.
І в очах однокласників, до речі, бо якщо твої батьки приходять тебе захищати...
Це найкращий спосіб гноблення. Висміють дитину. Приходить вчителька і каже, от, дивіться на Петю. Він там мамі не розказував, да? Мамінкин синочок, він наскаржився. Ех ти, Петя, Петя, так от май на увазі, будеш ти у мене що уроку відповідати по всіх предметах, або тільки по моєму предмету. А там уже яку оцінку поставлять за те, що він відповідає. Ну, я сам викладач, я знаю, немає такого студента у мене, якому б я не зміг довести, що він нічого не знає. Просто формулюванням запитань. Без будь-яких там пасток, хитрощей, я буду так формулювати запитання, що він на них не відповість в межах програми. Ну, я цим не користуюсь. Але це не означає, що цим ніхто не користується. Вчитель з п'ятилітнім досвідом, він уже володіє цим мистецтвом. І закони повинні передбачати найгірші прояви людської натури. Особливо шкільні закони. Вони повинні вчителям забороняти будь-які вияви неповаги до дітей, приниження дітей, несправедливості по відношенню до своїх учнів. І застраховувати максимально, я не знаю, як це сказати, значно більше захищати, ніж може вони потребують.
Добре, з чим ви можете порівняти тоді сучасну школу, і ми цю тему розмови завершимо?
Ну, я її порівнюю з концтабором. Діти на 12 років чи на 11, там у нас це цифра нестійка, і не за злочини, але просто потрапляють...
Добровільно, примусово?
Ніякої добровільності. Вони знають, що нікуди від цього не дінеться. Треба йти в школу. І все. Вони прокидаються о 7-й ранку, і в них такий розпач в душі. Сьогодні вівторок, потім ще середа, четвер, п'ятниця, потім субота, неділя, всього 2 дні, а в понеділок знову. І так іще 9 чи там 8 років. Це, можливо, не всі діти це так однаково гостро сприймають. Але якщо є в класі одна дитина, яка це сприймає саме так, то значить ми робимо дуже погано.
Очевидно, справу. Риторичне питання, що з цим робити, бо саме такі люди потрібні державі.
Слухняні?
Так.
Якій державі?
Будь-якій державі.
Ну як будь-якій? Ті, яку ми намагаємось побудувати після Революції Гідності, очевидно, що ні.
Фантастику зараз. Ми намагаємося побудувати, це синонім слова, про яку ми мріємо.
Ну так.
Ну, а те, що ми мріємо, якщо ми намагаємося побудувати, ми повинні почати з школи, з дітей, з найбільш незахищеної категорії. Причому це люди майбутнього. Якщо ми мріємо, що в майбутньому у нас буде прекрасна країна, вона мусить бути прекрасною саме для них. Вони не може такого бути категорично, що дитина виходить зі школи і шукає чуваків, які їй влаштують ангажемент в нічних барах Стамбула чи Бона. Не може такого бути. Діти повинні любити цю землю. А любити її не за те, що тут у нас мова солов'їна, і що ми пережили страшні трагедії, і нас морили голодомором. Любити за те, що школа хороша, улюблені вчителі, прекрасні однокласники, мама і тато, які зі мною читають одні й ті самі книжки, які мене люблять, і я їх люблю. Це любов до батьківщини.
Літературознавець і головний редактор журналу «Однокласник» Сергій Іванюк є гостем нашої студії. І є ще одна тема до розмови. Нещодавно, минулого тижня, ми згадували велику кількість старших людей, не школярів, але які теж були незахищені, які були розстріляні в Сандармоху. І це цвіт нації, як би це патетично не звучало. Серед них був і Микола Куліш, драматург відомий український. Нещодавно у видавництві «Смолоскип», десь з місяць тому, вийшла книжка «Микола Куліш. Вибрані твори», здається, так?
Так.
Ви теж долучилися до її видання. Як хто?
Ну, я написав коментарі до п'єс Миколи Куліша. І там є моя стаття про проблему національної ідентичності в п'єсах Миколи Куліша. Ну, і так я допомагав упорядникам. Ну, просто як старший товариш, там упорядники мої колишні студенти, і я залюбки цим займався, тим більше, що Куліш у нас такий недооцінений, що це просто страшно. Уже стільки десятиліть, як його реабілітували, хоча реабілітували його по-хамськи абсолютно, це справа реабілітаційна, її неможливо читати, вона страшніша за допити слідчого Грозного, коли Куліша засуджували. Там просто написано, що оскільки справу Куліша вів слідчий Грозний, який пізніше був розстріляний за незаконні методи ведення слідства, можна припустити, що і в випадку з Кулішем він вдавався до цих методів. Оскільки Микола Бажан вважає, академік Микола Бажан, там дуже важливо, що не просто Микола Бажан, а академік, оскільки академік Микола Бажан є великим українським поетом, і він вважає Куліша великим українським драматургом, реабілітувати Миколу Куліша. Ні за що посадили, ні за що реабілітували. Тобто, за великим рахунком, його було за що сажати. Він був проти цієї влади. Категорично. Він...
Якщо проти влади, то обов'язково саджати, ну...
Ну, в межах законів цієї країни він був не з тих, хто потрапив туди випадково. Він, Курбас, Підмогильний, Плужник, це ж була, ну як сказати, це була війна цивілізацій. Вона тривала, вона почалася в 17-му, і вона тривала.
Їх, у чому полягало їх протистояння?
Вони були люди носії вищої культури. А до влади прийшло бидло, яке ніякої культури не мало. Була війна оцих двох цивілізацій. І отих треба було знищити, тому що вони заважали. При них було соромно. При них було неправильно. Без них все стало класно. Надо посадити? Посадили. Ну і що ж не винен? Але ж ніхто не вякає ніде. Посадили і все. А ці вякали. Вони писали п'єси, вони ставили ці п'єси. В цих п'єсах вони показували всю злочинність того, що влада робить. І, звичайно, вони були ворогами цього режиму. Те, що зберігся такий дуже дивовижний просто документ, це донос на Куліша, троцкіста Штернберга. Едуард Штернберг, вони сиділи разом в камері, і Штернберг писав доноси. Ну, причому він не щодня там писав, а він довго з Кулішем розмовляв. І потім накатав...
Тобто творчо підійшов.
Творчо підійшов. Причому він досить здібний був чоловік. Він безграмотний був, він писав російською мовою з жахливими помилками. Але читати цей документ сьогодні просто страшно, тому що це єдиний документ, в якому ми бачимо справжню постать Куліша. От справжню. В п'єсах розумні речі говорять негативні персонажі, а позитивні такого не говорять. В п'єсах він мусив все це приховувати. А тут він говорив цьому Штернбергу, я переконаний, що він знав, що Штернберг на нього буде доносити, і він сподівався, що його справжні думки до нас потраплять хоча б у такий спосіб, як воно і вийшло. Тому навіть дата ця розстрілу, вона умовна. Розумієте, є на сьогодні два свідчення, які одне одне виключають. Один свідок бачив, як на початку листопада Куліша вантажили на баржу. Знаєте, була така поширена страта. Набивали в трюм в'язнів, виводили іржаву баржу в Біле море, відкривали кінстони і пускали на дно їх всіх. А другий бачив, як Куліша Волина, Холодну Гору, де відбувалися розстріли. Тобто, як його стратили, ми не знаємо. Яке це було число, ми теж не знаємо. Вірити протоколам НКВС не можна. Там стільки брехні, там стільки... Ну, це читаєш, як п'єсу абсурду. Знаєте, ці от протоколи допитів. Куліш все заперечує, що він готував замах на Білицького, на Петровського, все заперечує. Через 5 днів він всьому зізнається, все підписує, приїжджає до нього на побачення Антоніна, дружина, і він посеред розмови ні сіло, ні впало, зненацька каже, не вір тим, хто каже, що тут катують. Тут ніхто не катує. Це було так сказано, що ясно, що...
Пане Сергію, ну і на завершення запитання, як нам поєднати в історії літератури ХХ століття цих людей, українських, радянських письменників, які вижили, і тих, хто дуже непогано себе почував, і в тому числі в досить таки високих кріслах?
Ну, ви знаєте, якщо ми будемо зараз шукати рецепт такий, щоб лаконічно висловити, то ми його не знайдемо, бо він буде в будь-якому випадку спрощений. Лаконічно цього не зробиш. Є, мені колись дуже сподобалася формула іншого нашого доброго драматурга і дуже класного прозаїка Володимира Діброви, коли він мені сказав, ти знаєш, в чому заслуга радянської літератури? Кажу, в чому? А в тому, що вона зберегла слова. По-моєму, це дуже близько до правди.
Я дякую вам. З нами був Сергій Іванюк, літературознавець, головний редактор журналу «Однокласник».